Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kai Viešpats nori mums suteikti misiją, jis mus ruošia, kad gerai ją atliktume, sakė popiežius penktadienio mišių homilijoje komentuodamas skaitinį apie pranašo Elijo siuntimą. Penktadienio rytą popiežius priėmė Dominikos prezidentą ir Lotynų Amerikos katalikų bendruomenės remiančio fondo Popularum Progresio valdybą. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie padėtį Irake ir apie krikščionių reakcijas. Londone baigėsi tarptautinė konferencija apie seksualinę prievartą kariniuose konfliktuose. Kai Viešpats nori mums suteikti misiją, jis mus ruošia, kad gerai ją atliktume, sakė popiežius Pranciškus penktadienio ryto mišių homilijoje komentuodamas skaitinį iš pirmosios karalių knygos, pasakojantį apie pranašo Elijo siuntimą. Vieną dieną jis buvo drąsus Viešpaties tarnas, kovojantis su stabmeldyste, o štai kitą dieną jis jau iki mirties įsigandęs, bijo kelti kojos laukan iš savo urvo. Toks buvo Elijas, ir tik Viešpaties dėka buvo subalansuoti šitie du kraštutinumai. Šios dienos mišių skaitinyje pasakojama, kaip Viešpats paliepė Elijui išeiti iš olos, kurioje jis slėpėsi ant Horebo kalno, ir laukti Viešpaties apsireiškimo. Pirmiausiai ėmė pūsti stiprus vėjas, bet Viešpaties nebuvo vėjyje. Paskui ėmė žemė drebėti, bet Viešpaties nebuvo ir žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo pasirodė ugnis, bet ir ugnyje nebuvo Viešpaties. Ir tik po to Elijas atpažino Viešpatį švelniame tylos balse. Galėtų atrodyti, kad išsireiškime tylos balsas slypi prieštaravimas, pastebėjo popiežius Pranciškus. Tačiau kaip tik šiame švelniame tylos balse pranašas atpažino Viešpatį. Viešpats jį paruošė savąją pažinimo dovaną. Ir paskui suteikė jam misiją patepti Izraelio karalių ir naują pranašą, kuris turės pakeisti Eliją.
Signore, quando vuole darci una missione, vuole darci un lavoro, ci prepara per farlo bene.
Kai Viešpats nori suteikti mums misiją, kai nori mums duoti darbo, jis mus paruošia. Jis mus ruošia kaip Elija, kad gerai viską atliktume. Ir čia svarbiausia ne tik tai, kad jis Viešpatį sutiko, nors ir tai žinoma svarbu. Čia svarbiausias yra kelias, kurį reikia nueiti, kad būtume pasiruošę atlikti Viešpaties mums suteiktą misiją. Čia ir glūdi skirtumas tarp apaštališkosios misijos, kurią Viešpats mums suteikia, ir bet kurios kitos užduoties. Tau skirta štai ši užduotis. Tu privalai štai šitą padaryti. Tai žmogiškosios užduotys, kurias reikia gerai sąžiningai atlikti. Tačiau kai Viešpats suteikia misiją, visuomet jis mumyse pradeda ir mūsų apvalymo procesą. Atpažinimo, klusnumo, maldos procesą. Toks yra tikinčiojo gyvenimas – būti ištikimiems šiam procesui. Leisti, kad Viešpats mus vestų. Elijo atveju tai reiškia ir baimės nugalėjimą. Jis bijojo karalienės Jezabelės, kuri norėjo jį nužudyti. Ta karalienė buvo pikta ir žudė savo priešus. Tačiau Viešpats yra galingesnis. Jis Elijui suteikia drąsos, duoda jam jėgų ir pradeda ruošti misijai. Ir štai matome, Elijas leidžiasi į kelionę, paklūsta, kenčia, masto, meldžiasi ir galiausiai įvykdo Viešpaties jam skirtą misiją. Viešpats te suteikia ir mums malonę, kad kiekvieną gyvenimo dieną leistume jam mus ruošti, ir kad šitai paruošti liudytume Jėzaus atneštą išganimą. Amen. Penktadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Dominikos Respublikos prezidentą Danilo Medina Sančesą. Pokalbio metu buvo išreikštas pasitenkinimas gerais dvišaliais santykiais, iškeltas bažnyčios socialinis indėlis į šalies gyvenimą, ypač švietimo, sveikatos apsaugos ir karitatyvinės veiklos srityse. Buvo taip pat paliestos kai kurios regioninio bendradarbiavimo ir tarptautinio gyvenimo temos, kalbėta apie migrantų sunkumus. Penktadienio rytą popiežius Pranciškus taip pat susitiko su fondo Populorum Progressio valdyba, susirinkusiai į savo kasmetinį posėdį vykstantį Vatikane birželio 10-14 dienomis. Fondą Populorum Progressio 1992 metais įkūrė popiežius Šventasis Jonas Paulius II. Jo tikslas – remti Lotynų Amerikos ir Karibų šalių gyventojus, finansuoti visų pirma nedidelius vietinių bendruomenių plėtros projektus, dažniausiai finansuojamas žemės ūkio infrastruktūrų kūrimas, švietimas ir sveikatos apsauga.
Kalba Vatikano radijas. Nesipriešinkime šventajai dvasiai, o atsiverkime jos veikimui, atnaujinančiam mus, bažnyčią ir pasaulį. Parašė šventasis tėvas Pranciškus Twitterio žinutėje penktadienį. Rytų bažnyčių kongregacija su didžiu rūpeščiu gyvai seka įvykių raidą Irake. Apie kongregacijos prefekto ir pareigūnų susirūpinimą pranešta kongregacijos komunikate penktadienį. Jame sakoma, kad kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri birželio 13 rytą kalbėjosi telefonu su Mosulo chaldėjų katalikų arkivyskupu Ameliu Šamonu Nona, kuriam užtikrino tiek kongregacijos, tiek šventojo sosto artumą ir troškimą padėti. Mosulo chaldėjų arkivyskupas pranešė prefektui, kad bažnyčios ir mokyklos bei kiti kulto pastatai šiaurinėme Irake yra paskirti pabėgėlių reikalams ir kad tai daroma bendradarbiavimo su kitų religijų atstovais dvasioje. Mosulo chaldėjų ganytojas savo ruoštu paprašė popiežiaus Pranciškaus tėviškos paramos ir išsakė pageidavimą, kad visuotinė bažnyčia, kuri šią valandą šaukėsi teisingumo, prisidėtų skube ir solidžia malda. Rytų bažnyčių kongregacija pareiškė ypatingą artumą Babilonijos patriarchui Luisui Rafaeliui I Sako, kuris, sakoma komunikate, nuo pat išrinkimo į patriarcho sostą daugelį kartų visomis priemonėmis parėmė Irako nacionalinį dialogą ir susitaikymą. Kongregacija solidarizavosi ir su dviem Mosulo arkivyskupais, chaldėjų ganytojų Ameliu Šamon Nona ir sirų katalikų ganytojų Johanna Petrosu Moshe. Abu arkivyskupai šiomis tragiškomis valandomis neapleido gyventojų, tiek krikščionių, tiek musulmonų, priverstų gelbėtis, apleidžiant savo namus ir miestus. Abraomo, kuris išėjo sekti Dievo pažadą žemėje, vėl regime šimtų tūkstančių vyrų, moterų ir vaikų išėjimą, kuriems vienu ypu atimtas stabilaus ir normalaus gyvenimo pažadas, sakoma Rytų bažnyčių kongregacijos komunikate. Kongregacijos vadovybė draugė išreiškė viltį, kad popiežiaus Pranciškaus pranašiška malda už taiką sekminių sekmadienį Vatikane su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi I ir dviejų konfliktuojančių kraštų vadovais atvertų tikros taikos horizontą ne tik artimuosiuose rytuose, bet taip pat Irake ir Sirijoje.
Pastarųjų dienų musulmonų sunitų ekstremistinės grupuotės islamiškoji Irako ir Levanto valstybė ISIL sėkminga karinė operacija Irako šiaurėje birželio 10 dieną užimant antrąjį pagal dydį šalies miestą Mosulą daug ką nustebino, tačiau tik patvirtino nuogąstavimus, perspėjimus ir prognozes tų, kurie stebėjo situaciją iš arčiau. Ne vienas Irakas stebintis ekspertas kalba apie jau nuo 2012 metų ryškėjančio prievartos ir susiskaldimo tendenciją. Pastaraisiais mėnesiais tiek aukų, tiek išpolių būta dvigubai daugiau nei praėjusių metų tais pačiais mėnesiais. Irako valstybė nesugebėjo įveikti savo vidinio susiskaldimo tarp arabų daugumos ir kurdų mažumos, tarp musulmonų šeitų daugumos ir musulmonų sunitų mažumos. Tiek valstybės, tiek kariuomenės ir policijos organizacijoje klestėjo korupcija, pažinčių ir giminystės tinklai. Visa tai nusekliai išnaudojo. Islamiškosios Irako ir Levanto valstybės organizacija savo pusėn patraukusi ne vien tuos radikalus, kurie trokšta kovoti už jos tikslą, už islamiškos valstybės, apimančios teritorijas dabartinėje Sirijoje ir Irake įkūrimą, bet ir tuos, kurie joje pradėjo matyti atsvarą, vis labiau tironišku tampančiam šitų daugumą atstovaujančio premjero Al-Maliki režimui. 2012-2013 metais tūkstančius naujų karių pritraukusi ISIL grupuotė birželio pradžioje pasiekė didelę pergalę, už ją gerokai skaitlingesnės, tačiau prastai apmokytos ir nemotivuotos Irako policijos ir kariuomenės pajėgos buvusios Musule paprasčiausiai paliko miestą. Žiniasklaida pasakojo, kad tarp pirmų pasprukusių buvo daug aukšto rango pareigūnų, paskui kuriuos sekė ir pakrikę kariai. Sukilėliai perėmė nemažai ginklų ir amunicijos. Taip pat ir ISIL pasistengė prisidėti prie oficialių Irako pajėgų demoralizacijos, šimtais išpolių ir pasikesinimų, nepaisydama civilių žučių. Ji taip pat naudojo ir kitas gazdinimo priemonės, kaip pasakojama AP žinių agentūros pranešime, ISIL paskelbė valandos trukmės video montažą, kuriame užregistruoti įvairūs jos įvykdyti teroristiniai aktai, pasižymintis barbariškumu, nuo vieno policijos vado galvos nupjovimo iki pakelyje sustabdytų šitų karių ir civilių sušaudimų. Pasak žiniasklaidos pranešimų, penktadienį ISIL deklaravusi, kad jos tikslas yra Irako sostinė, Bagdadas pasiekė vietovės esančias vos už 60-50 km nuo Bagdado, kuri nuo Musulo skiria apie 400 km. Vis dėlto sostinė jai vargu ar pavyks užimti, nes čia jau suburtos drausmingiausios paruoštos ir gerai ginkluotos Irako oficialiosios pajėgos. Šioje situacijoje nebeaiškus tolimesnis šalies likimas, nes Irako pajėgų sugebėjimas ne vien sustabdyti, bet ir atsiimti šiaurinių teritorijų kontrolę iš ISIL šiuo metu daugam kelia abejonių. Baiminamasi tiek naujos pilietinio karo bangos, tiek į kampą įsprausto oficialiojo režimo represijų. Žiniasklaida praneša apie 100 000 musulmonų, kurie spruko iš Musulo ir jo apylinkių. Tarp pabėgėlių yra ir tas nedidelis skaičius krikščionių, kuriems teko dar vienas smūgis po visų tų patirtų per pastarąjį dešimtmetį. Bet to laukia nežinia dėl sunitų ekstremistų, kuriems, beje, toli gražu simpatizuoja ne visi sunitai valdžios. Šiame kontekste Bagdado chaldėjų apeigų katalikų patriarchas Louis Sako paskelbė trumpą deklaraciją, kurioje rašo, jog mes tikime, kad geriausia išeitis iš visų šių problemų yra suformavimas nacionalinės vyriausybės, kuri stiprintų valstybės kontrolę ir įstatymo valdžią, apsaugant šalį ir piliečius jų nusavybę, išlaikant nacionalinę santarbę ypač Musule su jo turtinga istorija ir palikimu. Patriarchas pakvietė racionalumui vylėse, kad dabartinė situacija nurims, jis pabrėžė, kad Dievas yra taikos versmė, kurią reikia drąsos atrasti.
Fenikse, Arizonos valstijos sostinės katalikų misijoje trečiadienį per užpuolimą nušautas vikaras ir sunkiai sužeistas klebonas. Užpuolėjas ar daugiau jų nežinomi. Smurto priežastys tyriamos, praneša žinių agentūra Associated Press, pranešimo pirmajame sakinyje perdavusi Arizonos katalikų bendruomenę paguodžiančią žinę, jog klebonas suspėjo mirštančiam vikarui suteikti išrišimą. 28 metų vikaras kunigas Kenneth Walker, išventintas prieš 2 metus, mirė nuo šautinės žaizdos. 56 metų amžiaus kunigas Joseph Terra gydomas ligoninėje. Jo būklė kritiška, tačiau gali kalbėti. Užpuolimas įvyko trečiadienio vakarą Fenikso gailestingumo motinos misijoje. Klebonas telefonu iškvietė policiją, kuriai pranešė apie ginkluotų vagių įsiveržimą į misijos patalpas. Kol policijos pareigūnai tyrė įvykį, parapiečiai priešais bažnyčią kalbėjo rožinį prie nužudyto vikaro nuotraukos ir atneštų gėlių, rašo žinių agentūra. Pasak Fenikso vyskupijos vikaro, Katalikus guodžia ir ramina žinojimas, kad klebonas, nepaisant to, kad pats kentėjo nuo žaizdų, galėjo suteikti paskutinį išrišimą jaunam vikarui. Kitas vyskupijos kunigas aiškino, jog gali būti, kad užpuolė atsitiktinis asmuo, pasibeldęs į duris naktį, nes čia taip daryti normalu. Abu kunigai priklausė Šventojo Petro kunigų brolyjai. Finikso gailestingumo motinos misijos ir Finikso katalikų vyskupija trumpuose pranešimuose apie tragiškai pasibaigusi misijos užpuolimą paprašė tikinčiuosius melstis už abu kunigus, Šventojo Petro kunigų brolyje, jų šeimas ir parapijiečius.
Penktadienį Londone baigėsi didelė tarptautinė konferencija surengta su Britų vyriausybės iniciatyva apie seksualinę prievartą kariniuose konfliktuose. Birželio 10-ąją prasidėjusioje konferencijoje kalbėjo seksualinės prievartos aukos. Šioje srityje dirbančių valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, politikai, ekspertai, taip pat religijų lyderiai. Iš viso dalyvavo apie 900 dalyvių. Konferencijoje siekta atkreipti dėmesį į seksualinę prievartą kare, paskatinti valstybės didinti atsakomybę už ją, imtis prevencijos priemonių, įtraukti šį klausimą į karių formaciją, nepalikti aukų vienų. Tarp kalbėjusių buvo ir kardinolas Vincent Nichols, Westminsterio arkivyskupas, kuris aiškiais žodžiais įvardijo ir pasmerkė seksualinės prievartos blogį, kuris kare yra panaudojamas kaip sąmoninga ir sistemiška prievarta bei naikinimas. Ši prievarta daro neapsakomą žalą aukoms, yra gėdinga, kad kai kuriuose vietuose kareiviai vis dar mano, kad tai jų pareiga, kurią turi vykdyti. Ši blokį dar padaro blogesniu tai, kad dažnai dėl to yra pasmerkiama auka, o ne agresorius, tokiu būdu apverčiant aukštin kojomis dalykus. Kardinolas Nichols priminė kelis akcentus, komentuodamas iš moralinės ir religinės perspektyvos. Pirmiausia tai, kad moraliniai principai ir vertinimai išlieka visada galiojantis, taip pat ir karo kontekste. Joks karas, teisėtas ar ne, neatleidžia kovotojų nuo pareigos gerbti pamatinius moralinius principus. Istorijoje daug pavyzdžių, kai karo nusikaltėliai buvo persekiojami, ir taip pat daug pavyzdžių, kai nebuvo. Iš moralės ir socialinio teisingumo perspektyvos persekiojimas už karo nusikaltimus yra visiškai pateisinamas ir remiamas, nes būtent karas neatleidžia nuo teisingumo. Nusikaltimas ir kare yra nusikaltimas, o seksualinė prievarta visada yra nusikaltimas. Kitas katalikų moralinės minties akcentas yra tai, kad žmogaus seksualumas paliečia giliausią asmens tapatybę. Per savo lytiškumą žmogus susijungia su kitu asmeniu, kūnu ir dvasia. Tai visada turi vykti laisvai, laisvu pasirinkimu. Prievarta lytiniuose santykiuose nužmogina asmenį, trypia jo orumą. Seksualinė prievarta visada yra ir asmens laisvės pažeidimas, su kuriuo negalima taikstytis. Kalbant apie seksualinę prievartą, yra teisingai apie ją kalbama žmogaus teisių rėmuose. Ir čia svarbu pabrėžti žmogaus teisių pamatą. Jos nėra išvedamos iš teisinės sistemos, valstybės antvarkos ar politinio autoriteto. Jų pagrindas yra pats žmogus, jo prigimtis, kurios orumas tikinčiojo akise yra suteiktas paties kūrėjo. Šioje perspektyvoje dar kartą aiškėjo, koks didelis žmogaus orumo pažeidimas yra seksualinė prievarta. Kardinolas Nichols taip pat priminė, jog daug krikščionių padeda seksualinės prievartos karuose aukoms. Aš didžiuojuosi, sakė jis, galėdamas paminėti reikšmingą darbą, kuri daro daugybę religiškai įkvėptų žmonių kovoje prieš seksualinę prievartą kare ir jos sunkias pasekmes. Ypač sveikinu seserų vienuolių darbą daugelyje šalių, besitęsianti dešimtmečiais, neprašant atlyginimo ar pagirų. Joms tai yra dalis įsipareigojimo dėl teisingumo pasaulyje. Ir mes visi dėl to esame turtingesni, kaip ir dėl pastangų daugybės kitų. Jų darbas gimdo tokią gerovę, be kurios pasaulis negali gyventi. Jie yra mano akimis pasaulio turtingųjų sąrašo viršuje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.